Macedonisë së Veriut pritet të pasojë ndryshime 10 ditë pas votimit të saj në kuvend më 28 janar. Kryeministri teknik Talat Xhaferi i ka dorëzuar kuvendit kërkesën për shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Fatmir Mexhiti dhe të ministrit të administratës dhe shoqërisë informatike Azir Aliu. Në vend të tyre ka propozuar Ilir Demiri në shëndetësi dhe Naim Bajrami në administratë dhe shoqëri informatike. Vendimi kryeministrit Talat Xhaferi pason një kërkesë të një komisioni partijak të Aleancës së Përshkiptarët, që është pjesë e qeverisë teknike, i cili propozoi shkarkimin e dy ministrave të saj. Vendimi është marrë për shkak të, siç thuhet, veprimeve që bien ndesh me kodin etik, përfshirë shantazhet dhe presionet ndaj antarëve të AS-s, si dhe takimeve me VMRO DPMNE-n. Por sipas ministrave Fatmir Mexhiti dhe Azir Aliu, propozimi për shkarkim vjen për shkak të pozicionimit të tyre pas kryetarit të partisë Arben Taravari, i cili më tre shkurtë njoftoi vendimin për të kaluar në bllokun opozitar shqiptar. Taravari ka thënë se vendimin e ka marrë pas konsultimeve disa javësh sipas tij dhe pas një reflektimi të thellë se ka ardhur koha për ndryshim. Taravari kishte kërkuar që vendimi i tij të mbështetet nga partia, por kryetari i kuvendit partijak Ziadin Sela dhe mbështetësit e tij e kanë kundërshtuar duke insistuar që Alianca për Shqiptarët të dele vetëm në zgjedhje, ndërkohë që ka nisur procedurat për shkarkimin e ministrave dhe të gjithë drejtoreve të saj nëpër institucione. Ministri aktual i administratës dhe shoqërisë informatike Azir Aliu thotë se kërkesa për shkarkimin e tij nga posti i ministrit është e paligjshme.
Por vonë mëjë da bëj legitimna, sporet nashë statut ne mëjë da se donese tak polluka.
Kërkesa për shkarkimin tonë nuk është legjitime, pasi sipas statutit të partisë, komisioni që doli me propozim nuk mund të miratoj vendime për emrimin apo shkarkimin e ministrave, ka thënë Aliu. Sipas tij, shkarkimet që po kërkohen nga pjesa e partisë që është kundër unifikimit të opozitës, po ndihmohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ai akuzoi në veçantë zëvendësën kryeministrin nga radhët e BD-s Artan Grubi, i cili sipas tij ka marrë dhe rolin e kryeministrit duke vendosur për pikat e rendit të ditës dhe për shkarkimin e të gjithë drejtorëve që janë rreshtuar pas kryetarit të partisë Arben Taravari. Fatmir Mexhiti, ministri aktual i shëndetësisë, tha se kërkesa për shkarkimin e tij është manifestim i frikës nga ndryshimi që sipas tij do të ndodhë në zgjedhjet parlamentare më 8 maj.
Kjo nuk na frikë neve, ne do vazhdojmë shumë fuqishëm deri në fund. Unë edhe ministri Aziu ju garantojmë, mbani për fjalë, do qena ministra edhe në kabinetin e ardhshëm qeveritar. Ndryshimi ka filluar, populli është me ne, dhe ndryshimi që është pritur dy dekada do të ndodhë edhe së shpejti.
Ka thënë Fatmir Mexhiti, duke akuzuar gjithashtu BD-n si bashkë pjesëmarrëse në zhvillimet në Aleancën për Shqiptarët. Nga BD-ja nuk kanë komentuar akuzat e tilla, por as zhvillimet në këtë parti. Ishë kryeministri Dimitar Kovacevski, kryetari Lidhje Socialdemokrate, tha të njëjtën se partia që i drejton do të mbështesë propozimin për shkarkimin e këtyre ministrave.
A za toa kako që glasa predsedniçkata grupa në SDSM, ta që glasa vo soglasnost so predlogot ko što ke dojde od strana na...
Grupi parlamentari LSDM-s do të votoj bazuar në propozimin e qeverisë, por edhe bazuar në qëndrimin që do të ketë Aleanca për Shqiptarët. Nëse një parti e cila është pjesë e qeverisë kërkon që ministrat e saj të zëvendësohen me të tjerë, atëherë është normale që të ketë një vendim në kuvend, ka thënë Kovacevski. Ai ka thënë se nuk beson në rrezikimin e qeverisë teknike, edhe pse sipas tij bëhet fjalë për fenomen botëror, që të ketë shkarkime dhe emërime në një qeveri teknike, e cila ka mandat për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, që do të mbahen më 24 prill dhe 8 maj. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një komandant i lartë i milicisë mbështetur nga Irani, Kataib Hezbollah, është vrarë nga një sulm amerikan me dron në Bagdad, mbrëm njoftoi ushtria amerikane. Lideri i Kataib Hezbollahut dhe dy roje të tij ishin në vetur kur ajo u godit nga një dron në lindje të kryeqytetit irakian. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ky komandant ishte përgjegjës për udhëheqjen e sulmeve ndaj trupave amerikane në rajon. Në një komunikat për media, komanda qendrore SHBAS tha se nuk ka indikacione për dëme kolaterale apo për viktima civile. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të ngurojnë të mbajnë përgjegjës të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë e forcave tona. Sulmi ndodhi pasi ushtria amerikane kreu sulme ajrore ndaj 10 racaqeve në Irak dhe në Siri, të cilat përdoren nga milicitë e mbështetura nga Irani dhe nga garda revolucionare e Iranit. Ushtria amerikane po i kryen këto sulme në rajon si hakmarrje ndaj një sulmi me dron i cili i vrau 3 ushtar amerikan dhe i plagosi mbi 40 të tjerë në një bazë amerikane në Jordani në fund të janarit. Politikani opozitar rus Boris Nadezhdin, i cili hapta ziga bërthirje për ndaljen e pushtimit të Ukrainës nga Moska, ka thënë sot se Komisionin Qendror i Zgjedhjeve i Rusisë nuk ka pranuar ta regjistrojë atë si kandidat për zgjedhjet presidenciale të 15 marsit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha më herët se kishte gjetur mangësi në më shumë se 15% të nënshkrimeve mbështetëse për kandidaturën e Nadezhdinit. Nadezhdin shkroi në Telegram se do të ankohet ndaj vendimit të komisionit në Gjykatën Supreme të Rusisë, duke ngulur këmb se të gjitha 200.000 nënshkrimet e mbështetësve të tij ishin mbledhur në mënyrë të hapur dhe të drejtë. Vendimi për të garuar për president më 2024 ishte vendimi më i rëndësishëm politik në jetën time. Unë nuk do të heq dorë nga qëllimet e mia, do të ankohem ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha sot Nadezhdin. Nadezhdin, një 60 vjeçar i lindur në Uzbekistan, po përkrahet nga shoqatat e politikanit të burgosur opozitar Aleksej Navalni dhe figurat opozitare në mërgem Maksim Kack dhe Mihail Khodorkovski, megjithse pritjet janë që zgjedhjet do të fitohen me lehtësi nga presidenti Vladimir Putin, i cili e ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër prej vitit 1999. Putini u regjistrua zyrtarisht si kandidat për president në fund të janarit për zgjedhjet që pritet të fitojë pa ndonjë telash, sepse kundërshtarët e tij kryesor ndodhen ose në burg ose në mërgem, pasi kanë ikur për arsye sigurie. Zgjedhjet në Rusi kontrollohen fuqishëm nga Kremlini dhe nuk janë as të lira e as të drejta. Boris Nadezhdin angazhohet për fundin e luftës në Ukrainë dhe fundin e mobilizimit ushtarak, si dhe për dialog me Perëndimin. Njerëzit në shkruajnë për mua jo sepse u pëlqej në mënyrë të veçantë, por sepse është një shans për të bërë diçka për paqen, për t'i dhënë fund gjithë kësaj historie dhe për t'i ndalur vrasjet e njerëzve, tha Nadezhdin për agjencinë e lajmeve Reuters më 24 janar. Së fundmi, aktivist rus në Maltëzi mblodhën në shkrime për Nadezhdin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.